aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti, Kurzemes radio klausītāji! Olimpiskajam centram Ventspils aprit 30 gadi. Par to šodien plašāk aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētāju Jurģi Liepainieku. Labdien!
Labdien!
Jā, nu 30 gadi Ventspils Olimpiskajam centram. Pastāstiet, ko darījāt pirms 30 gadiem? Kā tas sākās?
Oi, manis tur nebija klāt. Nezinu, bet stāsts jau tas, ka tās idejas no tiem tā laika cilvēkiem un kas tajā piedalījās visā tajā bija vismaz tūmā, tas praktiski, tos dokumentus mums pārcilājot jau, mēs redzam, kad tas Olimpiskā centra tāda ideja, viņa jau bija radusies jau Olimpiskā komitejā, cik var atcerēties arī no informācijas, no intervijas ar Baltiņu kungu, tā laika prezidenta Olimpiskās komitejas, un meklējot šos ieinteresētās pašvaldības, kā to visu attīstīt un kā tas varētu veidoties. Ventspils bija pirmā, kas saskatīja tajā kaut kādu perspektīvu un piekrišanu, un tad nu, tāds formāla lieta jau 94. gada 30. decembrī ir parakstīt šis dibināšanas protokols, kuru tā paraksta tā laikā Ventspils domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Vilnis Baltiņš no Loku puses, un tie arī tie mūsu Olimpiskā centra dibinātāji un arī dalībnieki arī šodien. Un tas proporcijas atdalījums aptuveni saglabājās arī līdzīgs. Ventspils pašvaldībai pieder 53% daļas un 47% pieder Latvijas Olimpiskajai komitejai, kas arī saglabājas līdz šim. Un tad jau tas tādā publiskajās reģistros, jau pirmais, tas kad mēs tiekam reģistrēti, uzņēmumu reģistrā ir 95. gada 8. februāris, ko mēs tad arī šobrīd tā kā esam izvēlējušies par tādu to mūsu to aktuālo mēnesi, kad atzīmēt tur vēl kaut kādām papildus aktivitātēm šajā februārī, jo nu, kaut kādas taisīt papildus aktivitātes 30. decembrī īsti nav laikam iederīgi, tad ir visi ir aizņemti Ziemassvētkiem un jaunā gada svinībām. Mēs šo februāru esam izvēlējušies. Tā ir pagājuši. Nu, tā laika ir tie 30 gadi, tajā brīdī vēl nekā te nebija. Pa lielam, nē, nu bija, protams, ka bija, bet tas, kas ir radīts pēc tam, un tad jau pamazītiņam attīstot to projektu, pirmais tāds lielais projekts manāmā būve, kas tā bija basketbola halle, tā laika arī tāda unikāla ar tām vīdāmajām tribīnēm un sadalošajām sienām, kas tika atklāta 97. gadā. Tā jā, tālāk jau uz priekšam, uz 2000. gadā tika atklāta ledus halle ar lielbētīgs manēžu kopā blakus esošās vienu kompleksu un stadions renovēts un tā jau pa gadiem uz priekšu gan citas būves, gan pārvaiņas sportnams, gan arī sportnams centrs, gan arī ūdens piedzīvojumi parki un kalna tapšana un tā tālāk un tā jau projām līdz. Šobrīd jau esam izauguši jau līdz teiksim, lielākā, gan arī jau arī citi jau pietiekuši attīstījušies ir, bet noteikti bijām kādu brīdi bijām noteikti lielākiem olimpiskais centrs, lielākais Latvijā.
Jā, nu tad varbūt par to, kā tad atzīmēsiet un kā tad cilvēki pamanīs, ka olimpiskais centrs Ventspils svin 30 gadus.
Kā jau teicu, ka izvēlējušies esam februāri pa tādu vairāk atzīmējam mēnesi, tad pirmais, kas arī šobrīd notiek, kas vēl nav bijusi, kas nav Ventspilnieki jau ir pamanījuši. Mēs pirmais, kas bijam, mums tagad jau vairāk kā divas nedēļas būs mūsu trīs sporta bāzes, ir mākslinieciski izgaismotas tumšajā laikā. Mums arī likās, ka vēl tāds ir tas periods starp, kad ir Ziemassvētku un jaunā gada visi rotājumi, visi ir noņemti un vēl tāds pavasars īsti nav iestājies, ir vēl tāds pelēkā tumsa, kad būtu patīkami mēs uztaisīt tādu mākslinieciski izgaismošanu mūsu sporta bāzēs un tad mums tagad līdz šīs nedēļas beigām mūsu centrālais sporta kompleks ir izgaismots sporta nams centrs un pārvaiņas sporta nams. Tad tie kas nav bijuši, var atbraukt to pabaudīt, reizē ar ziemas priekiem. Ventspilnieki tie gan pamanīja, jo viens no izgaismošanas tiem elementiem ir šie staru kūļi debesīs vakarā. Nu, tad tos jau bija pamanījuši jau pirmajā vakarā, jau daži satraukumi jau zvanīs, kas notiek. Tagad, bet kopā tur izmantoti 120 prožektori, un tajās, kas var arī redzēt soctīklos, pēc arī bildēs, nu, ļoti skaisti.
Ir arī tāds video konkurss saistībā ar jūsu jubilēju 30 gadu.
Jā, tas mums arī ir, to mēs esam tādu aktivitāti veikuši, un tā mums būs visa gada garumā. Video konkurss, katrs, teiksim, šajā tagad februārī tā ir tā tematika, katru mēnesi būs sava tematika. Februāra mēnesī mums ir atlētikas zāles, tātad atlētiskā vingrošana, ar ko mēs sākam, un tad to nolikumu var redzēt mūsu mājaslapā, bet tā būtība sekojoši nāc uz, teiksim, februārī nāc uz atlētikas zāli vienāk, no kura mūsu trijām zālēm atkribo hallē, ūdens pizdiviem parkā vai pārventā. Uzņēm īsu video par kādu atraktivitāti, kā tu tur vingro, kā tu nodarbojies ar sportu, ievieto to soctīklos, Facebookā vai Instagramā, un tālāk jau kā nu savācās šie saucamies laiki, patīk zīmītes, kuram būs līdz mēneša beigām, kurš video būs savācis vairāk šos šīs atzīmītes, tas mēs nākamā mēneša sākumā to apbalvosim ar Romiskā centra dāvanu kartu 60 eiro vērtībā. Un tā uz priekšu katru mēnesi mums būs pa sava bāze, savā bāzē kaut kāda aktivitāte, sporta, un tad nākamais mums ir paredzēts ledus hallēm, tātad tur varēs atkal filmēt kaut kādu aktivitāti un ievietot, un tā katru mēnesi līdz gada beigām. Tas mums tāds mums... Tie mūsu lielā vērtība ir mūsu klienti, mūsu apmeklētāji, tāpēc arī mēs vairāk uz viņiem arī orientējamies. Protams, būs arī svinīgais, kad vajag sagriezt svinīgu kūku, bet tā arī neizpaliksim, un nākam nedēļa 27. februārī mums ir Ventspilīga gada atzinība sportā, kad mēs atzīmējam savus pagājušā gada izcilnieku sportā, tas ir bigadējs pasākums, nu, tad reizē arī ar šo pasākumu, tā kā arī tie sportisti, mēs jau esam bez viņiem, ar viņiem esam nesaraujam, tad arī pireizē šajā pasākumā mēs arī tāds svinīgāk atzīmēsim mūsu Olimpiskā centra 30 gadus un arī basketbolu atzīmēsim, atcerēsimies basketbolu kluba 30 gadus.
Jā, nu pēdējās divās minūtītēs varbūt tā kā aiz logu mums arī te skaisti puteņo sniedziņš, kā jums Lemberg hūtē vai ir darbojās trases un kā ir potenciāli apmeklētāji, ar ko var rēķināties?
Nu, tad beidzot pagājušā nedēļā sagaidījām tos zīmīgos apstākļus, kad bija tas pastāvīgais sals iestājies jau, un tad ātri pieņēmām lēmumu, lai arī jau ir februārs, jau gandrīz jau vidū, parasti tik vēl mēs sezonu neesam sākuši, bet tas, ka mums ir bijis arī otrreizējā sniega pūšana februārī, tas nav nekāds jaunums, tāpēc ātri pieņēmām lēmumu, jā, mēģināt sagatavot, cik varēsim to mūsu kalnu kādā apjomā, piedāvāt mūsu apmeklētājiem, tā tik arī centīsimies. Bet laika apstākļi bija ļoti pateicīgi sniega sagatavošanai, pūšanai, un praktiski sestdien mēs atvērām apmeklētājiem, ka tie, kas var braukt, ka mums zina mazo mācību kalnu, tur, kur ar leņšu pacēlāju, kur labprāt izmanto tie, kas mācās gan ar snovu, gan ar slēpēm braukt. Un paralēli blakus arī bija kalniņš uztaisīts ragaviņām, kas kalns, kur nu, pilnīgi pa brīvu var izmantot. Tur nāk mūsu apmeklētāji, jo mums arī uz vietas ir kamanas ragaviņas sagatavotas, tās ir uz vietas un bez maksas. Un izmanto tikai mūsu ragaviņas, un viss bija pieejams, un atsaucība bija ļoti liela. Simtiem cilvēku katru dienu tur bija, un inventāra noma brīžiem bija tukša, izņemta, viss inventārs, kas bija pieejams, tas bija jau paņemts, un viss bija uz kalna. Bet paralēli tam vēl turpinājām gatavot arī lielo kalnu, un šobrīd ir tā, ka visticamāk jau rītdien, 18. februārī no 2015. būs pieejams arī lielais kalns. Tātad būs iespēja nobraukt pa lielo kalnu, un cerams vismaz vēl šo nedēļu noturēt šo piedāvājumu, kad pilnu kalnu izmantošanu. Tā kā visi aicināti, kas nav bijis vai plāno, lūdzu, brauciet brīvdienās, vēl var izbaudīt arī mūsu objektu izgaismošanas skatus, reizēs ziemas priekus, var aizbraukt uz ūdens piedzīvojumu parku, izbaudīt ūdens priekus. Es domāju, ka saistībā ar mums te ir, ko visu sestdienu aktīvi pavadīt sestdienu sēdienu.
Jā, paldies jums par šo ieskatu Olimpiskā centra Ventspils gan 30 gadu atzīmēšanas pasākumos, gan arī ikdienas tādā piedāvājumā. Tātad sarunājos ar SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētāju Jurģi Liepainieku. Paldies!
Paldies!
Pieskaņu pulcs bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunu vadījies Dace Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.